comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
O gas radón é a radiación natural menos penetrante de todas, pero tamén é a segunda causa de padecimento de cancro de pulmón tras o tabaco. O cancro de pulmón, ademais, é a segunda causa tumoral en homes e a quinta en mulleres. Ata hai pouco esta afirmación podería ter sido tachada de alarmista, pero hoxe en día xa existen estudos suficientes que ratifican o radón como un importante risco para a saúde humana. Para os galegos e galegas é unha cuestión a ter en especial consideración, sobre todo polas administracións públicas que velan pola saúde de todos. O motivo é que Galiza considerase unha zona de risco 2 de exposición ao radón, isto é, un risco moi elevado. A Universidade de Santiago de Compostela comezou a indagar nesta problemática en 1992. Desde aquela ten levado a cabo xa 3 estudos que analizan a presenza de radón nas vivendas galegas. Hoxe imos coñecer neste espazo cales son as zonas do noso territorio de maior risco de exposición a este gas, pero tamén imos saber máis dos seus posibles efectos na saúde. Para iso contaremos co testemunho do doutor Juan Miguel Barros Dios, profesor de Saúde Pública na Universidade de Compostela e director tamén do Laboratorio de Radón de Galicia. Xa en 1988, a Axencia de Protección Ambiental Americana, a EPA, e a Axencia Internacional para a Investigación do Cancro concordan en declarar o radón como cancerígeno humano. Nos anos 90 viron a luz os estudos que evidenciaron a relación entre o radón e o cancro de pulmón, un deles o que se fixo aquí en Galiza pola USC. Posteriormente apareceron novos estudos que relacionaron o radón tamén con certas alteracións xenéticas, pero só no sector mineiro. Todas estas evidencias convencen finalmente a Organización Mundial da Saúde para que tome partido na problemática. A última investigación internacional data de 2005 e conclúe que o incremento de cada 100 becquerelos na exposición de radón aumentaría nun 16% o risco de padecer cancro pulmonar. En Estados Unidos, o número de cancros de pulmón equipárase ao número de accidentes por condutores ebrios, ás mortes por incendio ou por afogamento. Son máis de 20.000 e o 80% destes casos están ligados ao tabaco, tamén en Europa. Pero cales son os factores de causa que cumprimentarían o 20% restante dos casos? Juan Miguel Barros Dios indica cal é a porcentaxe de causalidade que corresponde ao gas radón.
Nos calculamos, no primeiro estudio dábanos un 9%, hai algúns estudios que falan do 12, a mortalidade, como viches aí, salíanos que o 25% de todos os cancros teñen algunha componente de radón, aínda que ao redor de un 10-12% son exclusivamente de radón.
Por tanto, a cuarta parte dos cancros detectados en Galiza teñen participación de radiación alfa do gas radón. Isto convirtió tamén en causa de mortalidade no 4% de enfermos de cancro non fumadores, do 7% en doentes tumorais exfumadores e do 15,6% dos enfermos fumadores. Pero o gas radón tamén está nas nosas casas, chega ás vivendas desde o subsolo predominantemente granítico en Galiza. Pero por onde entra? Como se desplaza? Escoitamos ao profesor Barros.
A través de fendas, de fisuras, de tuberías de todo tipo, o radón penetra e a través de escaleiras, de ocos de ascensor, de chimeneas, é o efecto sifón que se chama.
O gas radón acumulado nun recinto ten unha vida media de 3,8 días, logo desaparecería. O problema é que non deixa de emanar do subsolo e, por tanto, de introducirse nas nosas vivendas. Para isto hai solución. Pero antes de coñecela, fixémonos na afectación do radón no contexto máis próximo. Mentre os americanos teñen limitada a radiación máxima permitida por gas radón en 148 becquerelos por metro cúbico, no Estado español non existe un límite oficial. Tampouco en Galiza. Ainda así, grazas á Universidade de Compostela, agora sabemos que a maioría das vivendas galegas presentan riscos de contaminación por gas radón.
E é que aproximadamente o 20% do mapa de que temos feito con 3.004 domicilios até o día de hoxe, son o 20% de todos esos domicilios superan o nivel de acción das autoridades americanas, é dicir, os 148. E aproximadamente un 17% superan os 200. E até o de agora, máis de 35% dos municipios superan ese 10% que é de casas con máis de 200 becquerelos, que é o que caracteriza unha área de alto risco que se di internacionalmente de contaminación por radón.
Este estudo foi publicado ano pasado pola USC. Ven a completar outras dúas investigacións feitas xa polo mesmo equipo da universidade en anos precedentes. O obxectivo, a elaboración dun mapa de riscos por exposición ao gas radón en Galiza. Con este propósito, chegouse a medir o radón en máis de 3.000 vivendas galegas. Estas son as zonas do territorio galego con máis riscos de contaminación por gas radón.
Prácticamente todas as comarcas do centro sur de Coruña e oeste, é dicir, toda a costa, Barbanza, até abaixo hasta Vigo, toda Pontevedra prácticamente enteira, pero así, e por exemplo, rodeando Santiago, pois a comarca de Sar, do Odro, Padrón e Arrois, por exemplo, que é unha das máis altas. As menores, por exemplo, as zonas de Bergantiños, e o centro de Lugo, probablemente sea eso. E, non obstante, sempre atopas excepcións.
Datos de modelización matemática do Consello Nacional de Seguridade tamén indican como zona de elevado risco na península, ademais de Galiza, Portugal. Engade o Consello que a porcentaxe estimada de domicilios contaminados por gas radón supera o 10% en todas as provincias galegas. Sen embargo, poucos pasos a nivel legislativo se teñen dado nesta materia para limitar nos edificios os riscos de contaminación por radón. O Código Técnico de Edificación, sen modificar desde o ano 2006, non contempla en ningún dos seus artigos estes riscos, pese que as mudanzas estruturais poderían ser mínimas. Escoitamos ao profesor Barros Dios.
É dicir, en función da categoría do solo que sexa, faránse interponer unha barreira que son os métodos pasivos ou barreira máis extracción de radón. Por lo tanto, non abonda con que non, que dejamos en el forjado sanitario está bien aireado. Non chega eso. Como vedes, hai que aillar ben todo.
Está demostrado tamén a través de diversos estudos que a ventilación non é suficiente para protexernos do gas radón. Con 2 horas de ventilación diarias só se conseguiría rebaixar a cantidade deste gas acumulado nas nosas vivendas nun 25%. O remedio máis eficaz contra este perigo é algo tan sinxelo como unha arqueta de succión.
Isto é o que se chama unha arqueta de succión, o que deberían deixar os constructores en todas aquelas construccións novas, vale? De áreas de alto risco, cuando menos. Deixar, dixe. Por qué? Porque si non hai radón, unha vez que se acabe a casa, e mire, se non hai radón, non hai nada que facer. Pero isto, ¿cuánto cuesta? 2 duros. ¿Isto que son? Isto é un bloque de ladrillo miserable, os buratos, e un anaco de PVC de un determinado diámetro. ¿Y isto a dónde o facemos aí? Pois afora. Afora da superficie do edificio. E se non chega extraer o radón pasivamente, lle metemos un extractor de 50 ou 80 vatios e o poñemos a funcionar nunhas horas concretas, sobre todo cando non estemos na casa, ¿vale? Para que non faga moito ruido, se hai que fai.
Son Concello Galego, o de Ames, quixo medir o radón en todas as súas dependencias municipais para tomar medidas. Pero a parte da legislación que non existe, está a que se incumpre. Tan só un decreto español, o 783 de 2001 sobre a protección radiolóxica dos traballadores e da poboación xeral, é o que contempla a medición de radón. Segundo esta norma, cada 5 anos é obrigatorio facer estas medicións nas dependencias dos seguintes postos de traballo.
Postos de traballos de edificios públicos de todo tipo e ollo, postos de traballo como son covas turísticas, túneles, postos de traballo de andares subterráneos, que hai máis probabilidade de que teña máis concentración. Entón, todo iso por lei, esta instrucción de xaneiro do ano pasado, está aí. Entón, que é o que hai que facer? Pois, lógicamente, adecuar esa legislación española á legislación galega.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.